म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची खूब खूब परबीं. भारताच्या दरेका वाठारांत उमेद आनी खोशयेन दिवाळीचो सण मनयतात. भारत असो एक देश जंय 365 दीस खंयच्या ना खंयच्या वाठारांत कसलो ना कसलो उत्सव दिसता. पयसुल्ल्यान पळोवपाक अशेंच दिसतलें की जशी भारताची लोकजीण हें उत्सवाचें दुसरें नांव. आनी हें स्वभावीकूय आसा. वेदीक काळा सावन आयज मेरेन भारतांत जी उत्सवाची परंपरा आसा ती काळा प्रमाण परिवर्तनवाले उत्सव आसात. काळा भायल्या उत्सवांची परंपरा सोपोवपाची हिम्मत आमी पळयल्या. वेळ आनी समाजाच्या मागणे प्रमाण उत्सवांनी बदलूय सहज तरेन स्विकार केल्यात. वेळ आनी समाजाच्या मागणे प्रमाण उत्सवांनी बदलूय सहज तरेन स्विकारल्यात. पूण ह्या सगळ्यांनी आमी बरे भशेन पळोवपाक शकतात की भारताच्या उत्सवाची पुराय यात्रा, तिचो व्याप, तिची खोलाय समाज मनांत तिचें अधिश्टान एका मूळ मंत्रा कडेन जोडल्या. स्वक भौसा मेरेन व्हरप, व्यक्ती आनी व्यक्तित्वाचो विस्तार जावचो, आपल्या पुराय विचारांच्या आवाठाक समाजा पासून ब्रह्मांडा मेरेन वाडोवपाचो यत्न जावचो आनी हे उत्सवांच्या माध्यमांतल्यान करप. भारताचे उत्सव केन्ना केन्ना खाणा जेवणाची मैफल कशें दिसतात, पूण तातूंत लेगीत मोसम कसलो आसा, त्या मोसमांत कितें खावपाक जाय, शेतकारांनी कसलें पीक घेतलां, त्या पिकाक उत्सवांत कशे तरेन आस्पावन घेवप, भलायकेचे नदरेन कसले संस्कार आसचे, ह्यो सगळ्यो गजाली आमच्या पुर्वजांनी वट शास्त्रीय नदरेन उत्सवांनी घातल्यात. आयज पुराय संवसार पर्यावरणाची चर्चा करता. सैमविनाश हुस्काचो विशय जाला. भारताची उत्सव परंपरा सैम मोगाक घटसाण दिवपी, नेणट्या पासून दरेका मनशाक संस्कारीत करपी आसा. झाड आसूं, रूख आसूं, न्हंय आसूं, जनावरां आसूं, दोंगर आसूं, सुकणीं आसूं, दरेकल्या विशीं उपकाराची भावना जागी करपी उत्सव आसात. आयज काल जाल्यार आमी आयतारा सुटी मनयतात. पूण जे आदले पिळगेंतले लोक आसात, काम करपी वर्ग आसूं, नुस्तें मारप्यांक तुमी पळयलां आसतलें, कितल्याशाच वर्सां आदली आमची परंपरा आसली पुनवेक आनी उमाशेक सुटी घेवपाची. आनी विज्ञानान हें सिद्ध केलां की पुनवेक आनी उमाशेक दर्यांतल्या उदकांत कशे तरेन परिवर्तन जाता तें, सैमाचेर खंयच्या खंयच्या गजालींचो प्रभाव आसता तो, आनी तो मनीस मनाचेरूय प्रभाव जाता. हाचो अर्थ आमची सुटी लेगीत ब्रह्मांड आनी विज्ञाना वांगडा जोडून घेवपाची परंपरा विकसीत जाल्ली. आयज आमी दिवाळेचो सण मनयतात तेन्ना जशें हांवें सांगलां, आमचो दरेक सण एक शिक्षण दिवपी आसता, शिक्षणाचें गिन्यान घेवन येता. हो दिवाळेचो सण तमसोमा ज्योतिर्गमय काळखांतल्यान उजवाडा वटेन वचपाचो संदेश घेवन येता. आनी काळोख तो उजवाडाच्या उणावाक लागून जावपी काळोख न्हय, अंधश्रद्धेचो काळोख आसा, अशिक्षीतपणाचो काळोख आसा, गरिबीचोय काळोख आसा, समाजीक वायट प्रवृत्तीचोय काळोख आसा. दिवाळीचो दुवो पेटोवन समाजांत दोशरुपी जो काळोख पातळ्ळा, व्यक्ती दोशरुपी जो काळोख पातळ्ळा ताचे पसूनय मुक्ती, आनी म्हणूनच दिवाळीचो दुवो पेटोवन उजवाड फाकोवपाचो सण जाता. एक गजाल आमी बरे भशेन जाणात, भारताच्या खंयच्याय वाठारांत वचात, गिरेस्तांतल्या गिरेस्ताच्या घरांत वचात, गरिबांतल्या गरिबांच्या खोपींत वचात, दिवाळेच्या उत्सवांत दर परिवारांत नितळसाण मोहीम चलिल्ली दिसता. घरांतल्या दर एका कोनशान नितळसाण जाता. गरीब आपली मातयेची आयदनां आसात जाल्यार तो आपली ती मातयेची आयदनां अशी निवळ करता जशी दिवाळी आयल्या. दिवाळी एक नितळसाण मोहिमूय आसा, पूण वेळाची मागणी आसा की फकत घरांत नितळसाण न्हय, पुराय वाठाराची नितळसाण, पुराय वाड्याची नितळसाण, पुराय गांवाची नितळसाण. आमी आमच्या सभावाक आनी परंपरेक वाडोवपाक जाय. दिवाळेचो सण आतां भारतापुरतो मर्यादीत उरूंक ना, संवसारांतल्या सगळ्या देशांनी खंयचे ना खंयचे पद्दतीन दिवाळेचो सण उडास करतात, मनयतात. संवसारांतली कितलीशीच सरकारांय, थंयचे खासदारूय, थंयचे सत्ताधारी दिवाळेच्या सणान वांटेकार जायत चल्ल्यात. जावं देश पुर्वेतले आसूं वा पश्चिमेतले, जावं विकसीत देश आसूं वा विकसनशील देश आसूं, जावं आफ्रिका आसूं वा आयर्लंड आसूं, पयस पयस मेरेन दिवाळेची खोस दिश्टी पडटा. तुमकां खबर आसतली, अमेरिकेची US पोस्टल सर्वीस ताणें हे खेपे दिवाळेचो पोस्टल स्टॅम्प जारी केला. कॅनडाच्या प्रधानमंत्रीजीन दिवाळेचे फाटभुंयेर दिवो पेटयताना आपलो फोटो ट्विटराचेर शेअर केला. ब्रिटनाच्या प्रधानमंत्र्यान लंडनात दिवाळे निमतान सगळ्या समाजांक जोडपी एक रिसेप्शन कार्यावळ आयोजीत केल्या. स्वता वांटो घेतला आनी घडये युकेत जाल्यार अशें एकुशार अशें ना जंय व्हड उमेदीन दिवाळी मनयन आसतले. सिंगापूरच्या प्रधानमंत्रीजीन इंस्टाग्रामाचेर एक फोटो दवरला आनी तो फोटो ताणें संवसारा वांगडा शेअर केला आनी व्हड अभिमानान केला. आनी फोटवांत कितें आसा? सिंगापूर संसदेच्यो 16 बायलो खासदार भारतीय साडी न्हेसून संसदेच्या भायर उबे रावल्यात आनी हो फोटो व्हायरल जाला. आनी हें सगळें दिवाळे निमतान केलां. सिंगापुरांत जाल्यार दरेका वाड्यार गांवांत ह्या दिसांनी दिवाळेचो सण मनयतात. ऑस्ट्रेलियेच्या प्रधानमंत्र्यान भारतीय समाजाक दिवाळेची परबी आनी ऑस्ट्रेलियेच्या साबार शारांनी दिवाळेच्या सणांत सगळ्या समाजाक वांटो घेवपाचो उलो मारला. हालींच न्यूझीलँडाचे प्रधानमंत्री आयिल्ले, तांणी म्हाका सांगलें आपल्याक बेगीन हे खातीर वचचें पडटा कारण आपल्याक दिवाळेच्या सणांत वांटो घेवपाक जाय. सांगपाचें म्हजें तात्पर्य म्हटल्यार दिवाळी ही उजवाडाची परब, संवसारीक समाजाकूय काळखांतल्यान उजवाडा वटेन हाडपा खातीर एक प्रेरणा उत्सव जायत चल्ल्या. दिवाळेच्या सणांक बरे कपडे बऱ्या जेवणा वांगडाच फोगूय खूब लायतात. आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक खूब मजा येता, पूण केन्ना केन्ना भुरगीं नाका जाल्लेंय करतात. खुबशे मराणे एकठांय करून व्हड आवाज करपाच्या यत्नांत ते एका दुर्घटनेक निमंत्रण दितात. केन्ना केन्ना आमच्या लक्षांतूय आसना की आशी कुशीक कसल्यो वस्तू आसात, चुकून उजो बी पेटचो ना मू. दिवाळेच्या दिसांनी दुर्घटनांच्यो खबरो, उज्याच्यो खबरो, काळा पयलीं मरण आयिल्ल्याच्यो खबरो खूब हुस्को करपाक लायतात. आनी एक संकट हेंवूय आसता की दिवाळेच्या दिसांनी दोतोरूय व्हड संख्येन आपल्या परिवारा वांगडा दिवाळी मनोवपाक गेल्ले आसतात, जाल्यार संकटांत आनीक संकट वाडटा. म्हजी खास करून आवय बापायन पालकांक खास आग्रह की भुरगीं जेन्ना फोग लायतात जाणट्यांनी तांच्या वांगडा रावपाक जाय. कसलीच चूक जावची ना हाची जतनाय घेवची आनी दुर्घटने पसून वाटावचे. आमच्या देशांत दिवाळेचो सण खूब दीस मेरेन चलता, तो फकत एका दिसाचो आसना. तो गोवर्धन पुजा म्हणात, भाऊबीज म्हणात, लाभ पंचमी म्हणात, कार्तिक पुनवेच्या उजवाडा मेरेन व्हरात, जाल्यार एके तरेन खूब काळ मेरेन चलता. तेच वांगडा आमी दिवाळेचो सणूय मनयतात आनी छठ पुजेची तयारी करतात. भारताच्या पूर्व दिशेंतल्या वाठारांनी छठ पुजेचो उत्सव एक व्हड उत्सव आसता, एके तरेन महाउत्सव आसता. चार दीस मेरेन तो चलता, पूण हाचें एक खाशेलपण आसा, समाजाक एक खूब व्हड संदेश दिता. सूर्यदेव आमकां जें दिता तातूंतल्यान आमकां सगळें कितें मेळटा. प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्ष सूर्यदेवा कडेन जें कितें मेळटा ताचो हिशेब करप आमचे खातीर कठीण आसा. इतलें सगळें मेळटा आनी छठ पुजा सूर्याची पुजा करपाची एक परब आसा, पूण म्हणपी जाल्यार अशेंय जाता की संवसारांत लोक जाल्यार उदेवपी सूर्याची पुजा करतात. छठ पुजा असो एक उत्सव जातून मावळटा सूर्याची पुजा करतात, एक व्हड समाजीक संदेश तातूंत आसा. हांव दिवाळेच्या सणाची गजाल करूं, छठ पुजेची गजाल करूं, हें निमित्त आसा तुमकां सगळ्यांक खूब खूब परबीं दिवपाचें, पूण तेच वांगडा म्हजे खातीर आनिकूय निमित्त आसा, खास करून भारतीयांचे उपकार मानपाचे. फाटल्या कांय म्हयन्या सावन ज्यो घडणुको आकार घेतात, आमच्या सुख संवस्थाये खातीर आमचे लश्करांतले जवान आपले सगळें कितें डावाक लायतात, म्हज्या भाविश्वाचेर लश्कराच्या जवानांची, सुरक्षा दळांच्या जवानांची हो त्याग, तपस्या, मेहनत म्हज्या काळजा मनार भारावन उरतात. आनी तातूंतली एक गजाल म्हज्या मनान आसली की ती ही दिवाळी सुरक्षा दळाक ओपची. हांवें भारतीयांक संदेश टू सोल्जर एक मोहिमे खातीर निमंत्रीत केला, पूण आयज हांव मान मागून सांगपाक सोदतां भारतांत असो एकूय मनीस आसचो ना जाच्या काळजांत देशाच्या जवानां खातीर मोग आसचो ना, लश्करा विशीं अभिमान आसचो ना, सुरक्षा दळा विशीं अभिमान दिसचो ना. जे तरेन तांची अभिव्यक्ती जाल्या ती दरेका भारतीयांक ताकद दिवपी आसा. सुरक्षा दळाच्या जवानांक जाल्यार आमी कल्पना करपाक शकचे नात इतली उर्बा दिवपी तुमचो एक संदेश ताकदीच्या रुपान प्रकट जाला. स्कूल आसूं, कॉलेज आसूं, विद्यार्थी आसूं, गांव आसूं, गरीब आसूं, वेपारी आसूं, दुकानदार आसूं, राजकीय फुडारी आसूं, खेळगडो आसूं, चित्रपट सृश्टी आसूं, घडये चुकून माकून एकलो कोणी उरला आसतलो, जाणी देशाच्या जवाना खातीर दिवो पेटोवंक नासतलो, देशाच्या जवानां खातीर संदेश धाडूंक नासतलो. प्रसिद्धी माध्यमांनी हे दिवाळेक लष्कराचे उपकार मानपाची संद घेतल्या आनी कित्याक घेवची न्हय. जावं BSF आसूं, CRPF आसूं, इंडो तिबेटियन पुलीस आसूं, आसाम रायफल आसूं, नौदळ आसूं, पायदळ आसूं, हवाई दळ आसूं, दर्यादेग सुरक्षा रक्षक आसूं, हांव सगळ्यांची नांवां घेवपाक शकना. अगणीक हे आमचे जवान कशे कशे कश्ट सोंसतात. आमी दिवाळी मनयतात, कोण रेवाटांत उबो आसा, कोण हिमालयाचे तेंगशेर, कोण उद्देगांक राखण दिता, जाल्यार कोण विमानतळाची राखण करता, कितल्यो कितल्यो जबाबदाऱ्यो सांबाळटात. आमी जेन्ना उत्सवाचे उमेदीन आसात त्याच वेळार तांचो उडास केलो जाल्यार उडासांतूय एक नवी शक्त मेळटा. एका संदेशान सामर्थ्य वाडटा आनी देशान करून दाखयला. हांव खऱ्यांनीच भारतीयांचे उपकार मानता. कितल्याशेच जाणांनी जांचे कडेन कला आसली, कलेच्या माध्यमांतल्यान केला. कांय जाणांनी चित्रां काडल्यात, रांगोळी घातल्या, कार्टून काडल्यात. जी सरस्वतीची जांचेर कृपा आसली तांणी कविता रचल्यो. कितल्याशाच जाणांनी बऱ्यो बऱ्यो घोशणा तयार केल्यो. म्हाका अशें दिसता जशें म्हज्या नरेंद्र मोदी एप वा म्हजो माय गोव हाचेर भावनाच्या दर्यान घालून घेतलां. उतराच्या रुपान, सुकण्याच्या रुपान, पेनाच्या रुपान, रंगाच्या रुपान, कितल्याशाच तरांच्यो भावना. हांव कल्पना करपाक शकता म्हज्या देशाच्या जवानां खातीर कितलो अभिमानाचो खीण हो. संदेश टू सोल्जर्स ह्या हॅशटॅगाचेर इतल्यो इतल्यो गजाली, इतल्यो सगळ्यो वस्तू आयल्यात प्रतिकात्मक रुपान. श्रीमान अश्विनी कुमार चौहानान एक कविता धाडल्या, ती वाचपाक म्हाका आवडटली. अश्विनीजीन बरयलां, हांव उत्सव मनयतां, खोशी जाता, हांसता. हांव उत्सव मनयतां, खोशी जाता, हांसता, हें सगळें कारण तुमी आसात. हें तुमकां आयज सांगता, म्हज्या स्वातंत्र्याचें कारण तुमी, खोशयेची भेट आसा. हांव हुस्क्या मेकळो न्हिदतां कारण तुमी शिमेचेर आसात. मान बागोन दोंगर, मळब आनी भारताची भूंय तुमकां, तेच भशेन जवान म्हजोय आसा, लाख लाख प्रणाम तुमकां. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, जाचें कुळारूय लष्कराच्या जवानांनी भरलां आनी जाचें घोवाचें घरूय लष्कराच्या जवानांनी भरलां, अशी एके भयणीन शिवानीन म्हाका एका फोना वयल्यान संदेश दिला. येयात आमी आयकुया जवानांचो परिवार कितें सांगता. नमस्कार प्रधानमंत्रीजी, हांव शिवानी मोहन उलयतां. हे दिवाळेक जी संदेश टू सोल्जर्स मोहीम सुरू केल्या तातूंत आमच्या जवान भावांक खूब खूब उर्बा मेळटा. हांव एक लश्कर परिवारांतली आसा. म्हजो घरकार आर्मी ऑफिसर आसा. म्हजो बापूय आनी मावूय दोनूय आर्मी ऑफिसर आसले. जाल्यार आमचो पुराय परिवार जवानांनी भरला. आनी शिमेचेर आमचे अशे कितलेशेच ऑफिसर आसात जांकां इतले बरे बरे संदेश मेळटात आनी उर्बा मेळटा आर्मी सरकारांतल्या सगळ्यांक. आनी हांव सांगपाक सोदतां की आर्मी ऑफिसर आनी सोल्जर्सां वांगडा तांच्या परिवारांक घरकान्नी लेगीत खूब त्याग करतात. जाल्यार एके तरेन पुराय आर्मी कम्युनिटीक खूब बरो संदेश मेळटा. आनी हांव तुमकांय दिवाळेची परबीं दितां. देव बरें करूं. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, ही गजाल सारकी की लष्कराचे जवान फकत सिमेचेर न्हय, जिणेंतल्या दर सुवातेचेर उबे आसतात. सैमीक अरिश्ट आसूं, केन्ना कायद्याचे वेवस्थेचें संकट आसूं, केन्ना दुस्मानां वांगडा झुजपाचें आसूं, केन्ना चुकीच्या मार्गान गेल्ल्या तरणाट्यांक परत हाडपा खातीर साहस दाखोवपाचें आसूं, आमचे जवान जिणेच्या दरेके सुवातेचेर राष्ट्र भावनेन काम करतात. एक घडणूक म्हजे नदरेक हाडून दिल्या. हांवूय तुमकां सांगपाक सोदतां. आतां हे खातीर हांव सांगपाक सोदतां की येसाच्या मुळांत कसल्यो कसल्यो गजाली एक व्हड ताकद जाता. तुमी आयकलांच आसतलें, हिमाचल प्रदेश उक्ताडार संडास करपा पासून मुक्त जालो. ओपन डेफिकेशन फ्री जालो. पयली सिक्कीम प्रांत जाल्लो, आतां हिमाचल प्रदेशूय जालो. 1 नोव्हेंबराक केरळूय जातलो. पूण हें येस कशें मेळटा? कारण हांव सांगतां, पळयात. सुरक्षा दळान आमचो एक ITBPचो जवान विकास ठाकूर, तो मुळांत हिमाचलांतल्या सिरमौर जिल्ल्यांतल्या एका ल्हानशा गांवांतलो. ताच्या गांवाचें नांव बदाना. तो हिमाचलाच्या सिरमौर जिल्ल्यांत आसा. आतां हो आमचो ITBP जवान आपली ड्युटी वयल्यान सुटयेन गांवांत गेल्लो. जाल्यार गांवांत त्या वेळार घडये खंय ग्रामसभा जावपाची आसली. जाल्यार हो थंय पावलो आनी गांवचे सभेंत चर्चा चलताली शौचालय बांदपाची. आनी अशें कळ्ळें की पयशे नाशिल्ल्यान कांय परिवार शौचालय बांदपाक शकनात. हो विकास ठाकूर देशभक्तीन भरिल्लो, आमचो एक ITBPचो जवान. ताका दिसलें, ना ना, हें खत पुसपाक जाय आनी ताची देशभक्ती पळयात. फकत दुस्मानाचेर गुळयो घालचे खातीर तो देशाची सेवा करता अशें न्हय. ताणें सट करून आपल्या चेकबुकांतल्यान 57,000 रुपया काडले आनी ताणें गांवच्या सरपंचाक दिले. ज्या 57 घरांनी शौचालय बांदपाक शकनात, म्हजे वतीन दर एका परिवाराक 1,000 रुपया दियात. 57 शौचालय बांदात आनी आमच्या गांवांक ओपन डेफिकेशन फ्री करात. विकास ठाकुरान करून दाखयले. 57 परिवारांक 1,000 रुपया आपल्या बोल्सांतल्यान दिवन नितळसाण मोहिमेक एक शक्त दिली आनी तेच खातीर हिमाचल प्रदेश ओपन डेफिकेशन फ्री करपाची शक्त आयली. तशेंच केरळांत हांव खऱ्यांनीच तरणाट्यांचे उपकार मानपाक सोदतां. म्हज्या मनांत आयलें, केरळाच्या रानांनी जंय धड रस्तोय ना, पुराय दीस चल्ले उपरांत व्हडा कश्टान त्या गांवांत पावतात. अशीच एक जनजातीय पंचायत इडमालाकुडी पावप खूब कठीण. लोक केन्ना वचनात. ताचे कुशीक शार वाठारांत इंजिनियरींगच्या विद्यार्थ्यांच्या मनांत आयलें, ह्या गांवांत शौचालय बांदुया. NCC छात्र सैनीक, NSSचे लोक, इंजिनियरिंगाचे विद्यार्थी सगळ्यांनी मेळून थारायलें की आमी शौचालय बांदुया. शौचालय बांदपा खातीर जें सामान व्हरपाचें आसलें, विटो आसूं, सिमेंट आसूं, सगळें सामान ह्या तरणाट्यांनी आपल्या खांदार मारून त्या रानांत व्हेलें. स्वता कश्ट करून त्या गांवांत शौचालय बांदलें आनी ह्या तरणाट्यांनी पयसुल्ल्या रानांतल्या एका ल्हानशा गांवांक ओपन डेफिकेशन फ्री केलो. तेच खातीर केरळ ओपन डेफिकेशन फ्री जाता. गुजरातानूय सगळ्या नगरपालिका महानगरपालिकांक घडये 150 परस चड ओपन डेफिकेशन फ्री घोशीत केल्या. 10 जिल्ह्यांकूय ओपन डेफिकेशन फ्री केल्यात. हरियाणांतल्यानूय खोशयेची खबर आयल्या. हरियाणांतूय 1 नोव्हेंबराक ते आपले भांगरावी उत्सव मनयतात आनी तांणी निर्णय घेतला की ते कांय म्हयन्यांनी पुराय राज्याक ओपन डेफिकेशन फ्री करतले. सद्या ताणें 7 जिल्हे पुराय केल्यात. सगळ्या राज्यांनी खूब गतीन काम चालू आसा. हांवें कांय जाणांचो उल्लेख केला. हांवें सगळ्या राज्यांतल्या नागरिकांक ह्या म्हान वावरांत वांटो घेतिल्ले खातीर, देशांतल्यान हळशीक रुपी काळोख पयस करपाच्या कामांत योगदान दिल्ले खातीर काळजासान खूब खूब परबी दिता. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, सरकारांत येवजण्यो जाल्यार खूब आसतात आनी पयले येवजणे उपरांत ताका फावोशी दुसरी बरी येवजण आयली जाल्यार पयली येवजण सोडची पडटा. पूण चड करून हे गजालीचेर कोण लक्ष दिना. पोरणी येवजणी चलत उरता, नवी येवजणी चलता आनी येवपी येवजणेची वाट पळयतात. हें चलत आसता. आमच्या देशांतूय ज्या घरांनी गॅसाची चूल आसूं, ज्या घरांनी वीज आसूं, अशा घरांत कॅरोसिनाची गरज ना. पूण सरकारान कोण विचारता? कॅरोसिनूय वता, गॅसूय वता, विजूय वता आनी मागीर दलालांक साय खावपाक मेळटा. हांव हरियाणा प्रदेशाक परबी दिवपाक सोदतां की तांणी एक निश्चेव केला हरियाणा प्रदेशाक कॅरोसीन मुक्त करपाचो. ज्या ज्या परिवारांत गॅसीची चूल आसा, ज्या ज्या परिवारांक वीज कनेक्शन आसा, आधार नंबरा वयल्यान तांकां सोदून काडल्यात. आतां हांवें आयकलां की 7 काय 8 जिल्हे कॅरोसीन मुक्त केल्यात. जे तरेन तांणी हो वावर हातांत घेतला, पुराय राज्य, म्हाका विश्वास आसा की खूब बेगीन कॅरोसीन मुक्त जातलें. कितलो व्हड बदल जालो. चोरी आडावतली, पर्यावरणाकूय फायदो जातलो, आमच्या विदेशी चलनाची बचत जातली आनी लोकांची सुविधा आनिकूय वाडटली. हय, त्रास जातले, जाल्यार ते दलालांक जातले, बेमानांक जातले. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, महात्मा गांधी आमच्या सगळ्यां खातीर सदां सदां खातीर मार्गदर्शक आसात. तांची दर एक गजाल आयजूय देशाक खंय वचपाक जाय, कसो वचपाक जाय, ते खातीर मानक थारता. गांधीजी म्हणटाले, तुमी जेन्ना कसली येवजण आखतात जाल्यार तुमी सगळ्यांत पयलीं त्या गरीब आनी दुबळ्याचो चेहरो उगडास करात आनी उपरांत थारायात की तुमी जें करपाक सोदतात ताचो त्या गरिबाक कसलो लाव मेळटलो काय ना. घडये ताचें लुकसाण बी जावचें ना मू, ह्या मानकाचेर आदारीत तुमी निर्णय घेयात. काळाची गरज आसा की आमी आतां देशांतल्या गरिबांचें जें एस्पिरेशन जागें जालां ताका संबोधीत करचें पडटलें, त्रासांतल्यान मुक्ती मेळची तांचे खातीर आमकां एका उपरांत एक पावल मारचें पडटलें. आमचो आदलो विचार कितें आसूं पूण समाजाक चलो चली ह्या फरका पासून मुक्त करपाकूच जाय. आतां शाळांनी चल्यां खातीर शौचालयां आसात, चल्यां खातीरूय शौचालयां आसात. आमच्या चल्यां खातीर भेदभाव मुक्त भारताची अनुभुतीची ही संद आसा. सरकारा वतीन वाशिनां दितात, तरी लेगीत लाखांनी भुरगीं ह्या वाशिनांक चुकतात, दुयेंसांचे भुकीक पडटात. मिशन इंद्रधनुश वाशिनांची एक अशी मोहीम जी भुरगीं चुकल्यात तांकांय ती मेळची म्हणून आंखल्या. ती भुरग्यांक गंभीर दुयेंसांतल्यान मुक्ती खातीर शक्त दिता. 21वो शेंकडो आसा आनी गांवांत काळोख आसा, आतां हें चलचें ना. हे खातीर गांवांक काळखांतल्यान मुक्त करपा खातीर गांवांनी वीज पावपाची व्हड मोहीम येसस्वी तरेन फुडें चलता, वेळाच्या मर्यादेन फुडें सरता. स्वातंत्र्याच्या इतल्या वर्सां उपरांत गरीब आवय लांकडाची चूल पेटोवन जेवण रांदून दिसाक 400 सिगरेटींचो धुंवर आपले कुडीन घेत जाल्यार तिचे भलायकेचें कितें जातलें. 5 कोटी परिवारांक धुंवरांतल्यान मुक्त जीण दिवपाचे यत्न चालू आसात, येसस्वी तरेन फुडें पावलां मारतात. ल्हान वेपारी, ल्हान वेवसायीक, भाजी विकपी, दूद विकपी, केस मारपाचे दुकान चलोवपी म्हालो सावकाराच्या रिणाच्या चपक्यान असो घुस्पातालो. मुद्रा येवजण, स्टँडअप येवजण, जनधन अकाउंट ही व्याजखोरी करप्यापासून मुक्ती दिवपाची येसस्वी मोहीम आसा. आधारावरवीं बँकांनी थेट पयशे जमा जातात, लाभार्थ्यांक थेट पयशे मेळचे. सामान्य मनशाचे जिणेंत ही दलाली मुक्तीची संद आसा. अशी एक मोहीम चालीक लावप, तातूंत फक्त सुदार आनी परिवर्तन न्हय समस्यांतल्यान मुक्ती मेरेनचो मार्ग निश्चित करप आनी जाता. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, फाल्यां 31 ऑक्टोबर हे देशांतले महापुरुश भारताची एकता हीच जाणी आपले जिणेचो मंत्र केलो, जगून दाखयले अशा सरदार वल्लभभाई पटेल हांचे जयंतीचो उत्सव 31 ऑक्टोबर. एके वटेन सरदार साहेबाचे जयंतीचो उत्सव आसा, देशाची एकतेचो जिवो महापुरुश, जाल्यार दुसरे वटेन श्रीमती गांधीजीची पुण्यतिथूय आसा. महापुरुशांचो उडास आमी करतातूच, करपाकूच जाय. पूण पंजाबांतल्या एका मानेस्ताचो फोन ताच्यो वेदना म्हाकाय लागल्यो. प्रधानमंत्रीजी नमस्कार. सर, हांव सरदीप उलयतां पंजाबांतल्यान. सर, तुमकां खबर आसतलेंच 31 तारखेक सरदार पटेलाचो जल्मदीस आसा. सरदार पटेल हे अशें व्यक्तिमत्व जाणें आपले सगळे जिवीत देशाक एकवटीत करपा खातीर ओपले आनी ते मोहिमेंत ते येसस्वी जाले. तांणी सगळ्यांक एकवटीत केले आनी आमी एक दुर्दैवी घडणूक म्हणुया, त्याच दिसा इंदिरा गांधीजींची हत्याय जाली. जशें आमकां सगळ्यांक खबर आसा, हे हत्ये उपरांत देशांत कसल्यो घडणुको जाल्यो. सर, हांव हें विचारपाक सोदतां की आमी अश्यो दुर्दैवी घडणुको घडटात त्यो कश्यो आडोवपाक शकतात. म्हज्या मोगार भारतीयांनो, ही वेदना एके व्यक्तीची न्हय, एक सरदार, सरदार वल्लभभाई पटेल. इतिहास हे गजालीचो गवाय आसा की चाणक्य उपरांत देशाक एक करपाचें काम सरदार वल्लभभाई पटेलान केलें. आझाद हिंदुस्थानाक एका झेंड्या खाला हाडपाचो येसस्वी यत्न, इतलें व्हडलें काम ज्या महापुरुशान केलें त्या महापुरुशाक लाख लाख प्रणाम. पूण हिवूय वेदना आसा की सरदार साहेब एकते खातीर जगले, एकते खातीर वावुरले, एकतेक प्राधान्य दिल्ले खातीर कितल्याशाच जाणांच्या रागाक पात्र जाले. पूण एकतेचो मार्ग केन्नाच सोडूंक ना. पूण त्या सरदाराची जयंती दिसा हजारांनी सरदारांक, हजारांनी सरदारांच्या परिवारांक श्रीमती गांधीचे हत्ये उपरांत मारून उडयले. एकते खातीर जिवीतभर जगपी त्या महापुरुशाची जयंती दिसा आनी सरदाराच्या जयंती दिसा सरदारा वांगडा अन्याय इतिहासाचें एक पान आमकां सगळ्यांक वेदना दिता. पूण ह्या संकटां मदीं एकतेचो मंत्र घेवन फुडें वचपाक जाय. विविधतायेन एकता हीच देशाची शक्त आसा. भासो खूब आसूं, जाती जमाती खूब आसूं, भेस वेगवेगळे आसूं, जेवण खाण वेगळें आसूं, पूण अनकतेन एकता ही भारताची शक्त आसा, भारताचें खाशेलपण आसा. दर पिळगेची एक जबाबदारी आसता, दर सरकारांची जबाबदारी आसता की आम्ही देशाच्या दर वाठारांनी एकतेच्या संधी सोदप, एकतेच्या तत्वाक वयर काढप, फूट घालपी विचार, फूट घालपी प्रवृत्ती पासून आम्ही वाटवया, देशाकूय वाटवया। सरदार साहेबान आमकां एक भारत दिलो, आमची जबाबदारी आसा श्रेष्ठ भारत करप। एकतेचो मूलमंत्र श्रेष्ठ भारताची घट बुनियाद घालता। सरदार साहेबाचे जीवनयात्रेची सुरवात शेतकऱ्यांच्या संघर्षापासून झाली। शेतकऱ्याचो पूत आसलो, स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात शेतकऱ्या मेरेन व्हरपाक सरदार साहेबाची खूप महत्वाची भूमिका असली। स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात गावांनी शक्तीचे रूप दिवप सरदार साहेबाचा यशस्वी यत्न असलो। तांचे संघटन शक्तीचो आणि कुशळटायचो परिणाम असलो। पण सरदार साहेब फक्त संघर्षाचे व्यक्ती असले असे न्हय, ते संकल्पनेचे व्यक्ती असले। आज केन्ना केन्ना आम्ही लोक अमुलाचे नाव ऐकतात। अमुलाचे दरेक उत्पादन आज भारतात आणि भारताबाहेर लोकांक ओळखीचे असा। पण खूप उण्या लोकांक खबर असतली की सरदार साहेबाची दिव्य दृष्टी असली की ताणें कॉपरेटिव्ह मिल्क प्रोड्युसर्सचे संघटनेची कल्पना केली। आणि खेड्या जिल्ह्यात त्या वेळार केरा जिल्हो म्हणटाले। आणि 1942 वर्षा ताणी विचारात ताणी नेट दिल्लो, जो साकार रूप आयचे अमूल। शेतकऱ्यांच्या सुखसमृद्धीची संकल्पना सरदार साहेबान कशी केली ताची जिवी तटतटीत देख आमच्या मुखार आसा। हांव सरदार साहेबाक नमळाय नारगां ओंपता। आणि ह्या एकता दिसाचेर 31 ऑक्टोबराक आम्ही खंयही आसूं सरदार साहेबाक उडास करुया, एकतेचो संकल्प करुया। माझ्या मोगाळ भारतीयांनो, ह्या दिवाळीचे माळेंत कार्तिक पुनव हो उजवाडाचो उत्सवूय आसा। गुरू नानक देव ताचे गिन्यान दिक्षा पुराय मनीस जाती खातीर, फकत भारता खातीर न्हय पुराय मनीस जाती खातीर दिशा दाखोवपी आसा। सेवा, खरेपण आणि सगळ्यांचे बरें जावं होच तर गुरू नानक देवाचो संदेश आसलो। शांती, एकता, सद्भावना होच तर मूलमंत्र आसलो। भेदभाव आसूं, अंधविश्वास आसूं, वायट प्रथा आसूं, ताचे पासून समाजाक मुक्ती दिवपाची ती मोहिमूच आसली। गुरू नानक देवाच्या दरेक गजालीन जेन्ना हांगा स्पृश्य अस्पृश्य, जाती प्रथा, वयले सकयले ही विकृती तेंगशर आसली, तेन्ना गुरू नानक देवान कांय जाणांक आपले सहयोगी म्हणून वेसले। येयात आमी गुरू नानक देवान जे आमकां ज्ञानाचो उजवाड दिला, जो आमकां भेदभाव सोडपा खातीर प्रेरणा दिता, भेदभावाआड कितें तरी करपाचो आदेश दिता, सबका साथ सबका विकास हो मंत्र घेवन जर फुडें वचपाक जाय जाल्यार गुरू नानक देवा परस चड बरो मार्गदर्शक कोण आसपाक शकता। हांव गुरू नानक देवाकूय हो उजवाडाचो उत्सव येता तेन्ना काळजा मनासावन प्रणाम करता। माझ्या मोगाळ भारतीयांनो, परत एकदा देशाच्या जवानांच्या नांवार ही दिवाळी, हे दिवाळीचेर तुमकां खूप खूप परबीं, तुमची सपनां, तुमचे संकल्प सगळे नदरेन यशस्वी जावं, तुमची जीण सुखा समाधानाची जावं, हीच तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। खूप खूप देव बरें करूं।